Часът е 12. Обедните новини на Дарик Радио ви представя Людмил Кръжело. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Ще бъде класически пример за политически игри, ако Румяна Желева бъде избран на пост еврокомисар. Това заяви в предаването Пропаганда на Дарик Радио Антония Първанова, депутат в Европейския парламент. Според Първанова, най-големият проблем на Желева не са несъответствията в декларацията й, а некомпетентността. Антония Първанова категорично заяви, че България трябва да измие лицето си с много компетентен кандидат. Нашият кандидат трябва да бъде безкрайно компетентен, за да докажем, че България има кадри, които не се опитват на всяка цена да удовлетворят собствените си амбиции, посочи тя. Първанова отбеляза, че в случая няма значение партийната принадлежност на кандидата. Няма проблем кандидатът за еврокомисар да е от ГЕРБ, няма значение дали е мъж или жена. Важното е този кандидат да е достоен българин, знаещ и можещ, а не просто претендиращ и изпадаш в нервна криза, посочи още Първанова. Общината ще отдели терен, на който ще се съхраняват циганските каруци, когато бъдат отнети от собствениците им, след като бъдат хванати, че се придвижат с тях в центъра на града в противоречие с закона. Това обещава в интервю за предаването Пропаганда на Дарик кметът на София Йорданка Фандъкова. Според нея по този въпрос се работи заедно с органите на КАТ и след 1 февруари контролът ще бъде засилен. Според новия общоустройствен план на София, на мястото на градинката до Руската църква не може да се строи, така отговори кметът на София на въпроса ще се строи ли на това място. Водят се преговори с собствениците и се търси начин за решаването на спорните въпроси, посочи тя. Кметът на София коментира и проблема с бездомните кучета. Според нея решението е да се откриват повече приюти и да се прибират там скитащите софийски кучета. Следващите 2 години ще има трудности в движението на определени места в града, тъй като продължава строителството на метрото, посочи още столичния кмет. Що се отнася до забавянето в строителството на магистрала Люлин, Фандъкова посочи, че това е от компетентността на Министерството на регионалното развитие. Проучва се движението на автомобилите в София, ще се търси постепенно решение на тежкия проблем в транспорта на столицата, информира в интервюто си пред Дарик Йорданка Фандъкова. Според нея е имало забавяне от страна на фирмите по почистването и това е била основната причина за тежкия трафик при последния снеговалеж в София. Тя посочи, че фирмите са получили едва 1/5 от предвидените пари, само около 400 000 лева от предвидените 2 милиона. Според нея вече има и промяна в организацията по почистването, а именно дежурни снеговалини в различните райони на София. Според Фандъкова, това ще спомогне при нов снеговалеж да има бърза реакция. Столичният кмет призова хората от ефира на Дарик да си направят добре сметката, дали ако завали обилен сняг, непременно трябва да тръгнат с личните си автомобили или да ползват градския транспорт, за да си спестят нерви и разправии. Тежка катастрофа затвори прохода Хаинбоаз. Турски тир е поднесъл на заледен участък край Великотърновското село Въгливци и ударил лек автомобил Opel Omega с Великотърновска регистрация. Катастрофата е станала около 8:40. На мястото са загинали 34-годишния водач на леката кола и 30-годишната му съпруга и двамата от Великотърново. Те са пътували с 2-годишното си дете, което е добре. В автомобила са се возили още 2 души, мъж и сина му, които също не са пострадали. На място са екипи на полицията и гражданска защита, които обработват местопроизшествието. Пътят за Хаинбоаз ще остане затворен до обед, докато бъде разчистено пътното платно от разпилени от тира товар. Неговият водач не е пострадал. Информацията е на Марията Стоянова. Верижна катастрофа между тир с турска регистрация и автобус с пътници стана тази сутрин на главния път между Елхово и граничния пункт Лесово, съобщиха от областната дирекция на МВР, цитирани от БТА. В ямболската болница са настанени шофьорите на автобуса и на един от тежкотоварните камиони няма опасност за живота им. По първоначални данни, 2 от товарните камиона са се блъснали на заледен участък. Пътуващите след тях автомобили не са успели да спрат и са се ударили в препречилите пътя моторни и превозни средства. Дали Красимир Маринов, големия Маргин и Стефан Бонев, Сако ще останат за постоянно в ареста, трябва да реши на заседание Софийския градски съд. Прокуратурата ще поиска за двамата такава мярка. Големият Маргин беше пуснат по обвинението за поръчителство на убийство на Боби Цанков, но веднага след това беше задържан с ново обвинение за организиране и ръководене на престъпна група за разпространение на наркотици, рекет и грабежи. Постановените му 72 часа арест изтичат през днешния ден. За участието си в бандата беше арестуван и Стефан Бонев Сако. При различни акции полицията задържа още няколко души, които се предполага, че са били част от групата на големия Маргин. Информацията е на Теодора Каролеева. В обедните новини вести от чужбина. ООН съобщи, че тялото на шефа на мисията на Хаити Хеди Анаби е било открито в развалините на представителството в порт Опренс, която рухна при тежкото земетресение. Генералният секретар на организацията Бан Ки Мун добави, че телата на заместника на Анаби, Луиш Карлош Дакоште и на полицейския комисар Дък Кот също са открити. В комюнике, разпространено вчера, генералният секретар на ООН изтъкна, че Анаби, дипломат от Тунис, е бил истински гражданин на света и лицето на миротворческите усилия на ООН в Хаити. Екипи на организацията Лекари без граници в Хаити съобщиха днес, че никога не са виждали толкова тежко ранени хора след разрушителното земетресение във вторник, предава Франс Прес. От пристигането си на острова, хирургическите екипи на Лекари без граници в Порто-Пренс работят непрекъснато, за да окажат помощ на огромния брой ранени при земетресението. Асоциацията изразява безпокойство от задръстването на столичното летище в Хаити, поради което много самолети не получават разрешение за кацане и медиците не са получили пратки от ключово значение – полева болница с надуваеми палатки. Лекари без граници са изпратили в Хаити допълнително 70 души, освен 30 доброволци, намирали се там в момента на земетресението. Все по-ясно обаче става, че голяма част от хаитяните, които са били персонал на организацията, не са оцелели при катастрофата, изтъкват Лекари без граници в комюнике. Съветът за сигурност на ООН ще се събере на заседание утре по инициатива на Мексико, за да разгледа ситуацията в Хаити, където размерът на бедствието, причинено от катастрофалното земетресение, налага международно присъствие под координацията на Обединените нации, съобщи Мексиканското министерство на външните работи. Генералният секретар на Обединените нации Бан Ки Мун, който ще пристигне в Хаити в близките часове, ще се присъедини към заседанието утре. Полицията съобщи, че мъж от хаитиански произход, който е напуснал острова след земетресението, е причинил пробива в сигурността на международното летище Джон Кенеди в Нью-Йорк, отваряйки забранена за достъп служебна врата на терминала на American Airlines. Говорител на пристанищната администрация на Нью-Йорк и Нью-Джерси, която имат юрисдикция над летището в района на Нью-Йорк, заяви, че 57-годишният Жул Пол Булут е арестуван по криминално обвинение в незаконно проникване. Нарушителят живеел в Нью-Йорк, но бил в Хаити по време на земетресението. Мъжът е взел самолет от Доминиканската република до Орландо, Флорида, преди да продължи за Нью-Йорк. Не е ясно как се е добрал до Доминиканската република от Хаити. Още от чужбина. Изборните секции в Украйна бяха отворени тази сутрин в 8 часа местно време за първите след оранжевата революция от 2004 година президентски избори, информира БТА. Право на глас има 37 милиона украинци от общо 46 милиона жители. За президентския пост се създават 18 кандидати, чието имена са напечатани на бюлетина дълга 58 см, уточнява и Тартас. Основните съперници са клонящият към Москва, предпочитан от избирателите според сондажите, Виктор Янукович и настоящият министър-председател Юлия Тимошенко. Музата на оранжевата революция, която през 2004 година бе носител на прозападните стремежи на част от украинците. Никой от двамата вероятно няма да спечели на първия тур заради изобилието от кандидати и раздробеността на електората, което предполага втори тур на 7 февруари. В Украйна работят 33 700 избирателних секции, в чужбина 113 в 76 държави. Самолет на авиокомпанията Иран Air, излитащ за Техеран, излезе от пистата на летище Арпанда в Стокхолм, съобщи Associated Press. Няма пострадали. Общо 172 души пътници и 23 члена екипаж са били на борда на Airbus 300-600, който се е отклонил от пистата и е навлязал на около 100 метра в снега. Всички са евакуирани благополучно. Една от трите писти на летището е била затворена, докато властите предприемат разследване, но закъснели полети няма. Според представител на авиокомпанията, вероятно имало проблем с един от двата двигателя, което е накарало самолета да прекрати излитането и да излезе от пистата. Истанбул официално бе обявен за столица на европейската култура през 2010 година. На церемонията по обявяването присъстваха няколко хиляди гости от чужбина. Делегацията на България бе начало с министъра на културата Вежди Рашидов. Грандиозно шоу със фойерверки и лазерни светлини от брега на Златния рок и Босфор отбеляза това значително събитие. В конгресния център Халич бе представена впечатляваща композиция с музика, слово и танци «Магията на Истанбул». В нея бяха изпълнени 24 произведения, посветени на града. На церемонията по откриването, която бе под патронажа на турския президент Абдулах Гю и на премиера Реджеп Тайип Ердоган, присъстваха няколко хиляди гости от цяла Европа и целия свят. Един от най-престижните филмови награди «Златен глобус» ще бъдат раздадени тази нощ в Лос-Анджелес. Церемонията започва в 3 часа българско време. Високо в небето с Джордж Клуни е сред фаворитите. Актрисата Мерил Стрип, която е абсолютен рекордьор по брой на номинациите за «Златен глобус», и тази година се бори за отличието. Според мнозина, след като се разбере за кого са глобусите, лесно могат да се предположат фаворитите и за оскарите, най-авторитетните отличия в киното. Теодора Каролева с предварителна информация.
Високо в небето е с най-много номинации за Златен глобус, общо 6. От тях 3 са в най-престижните категории за филм, режисура и сценарий. Джордж Клуни, който е сред звездите в лентата, е с реален шанс да бъде отличен за главна мъжка роля. Освен него са номинирани още Джеф Бриджис, Колин Фърт, Морган Фриман и Тоби Магуайер. При дамите състезанието е между Емили Блънт, Сандра Бълук, Хелън Миран, Кери Малиган и новата звезда на Холивуд, чернокожата Габари Сидибе. Най-добрият режисьор ще бъде избран измежду Катрин Бигалоу, Джеймс Камерън, Клинт Иствуд, Джейсън Райтман и Куентин Тарантино. Освен Високо в небето, за най-добър филм са номинирани още Аватар, Болка, Гадни копилета, Скъпоценна. Мерил Стрийп, която до сега се е пробвала за Златен глобус 23 пъти и е получавала наградата 6, е с 2 номинации за престижното отличие и двете са в категорията най-добра актриса, комедия или мюзикъл. Те са за ролите и в Джули и Джулия и Сложно е. Почетният Златен глобус този път е за Мартин Скорсезе, като наградата ще му връчат любимите му Робърт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо.
Времето.
В неделния ден остава облачно с временни разкъсвания на облачността на Югозападна България. На места ще превали слаб сняг. По морския бряг дъжд и сняг. Ще продължи да духа слаб източен. Над източна България умерен северен вятър. Максималните температури световят ще бъдат между 0 и 5 градуса. Повече подробности за времето във вашия град вижте на времето.bg.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.